Isaia, kapitulli 4. Po atë ditë 7 gra do të kapi një burrë dhe do t'i thonë: ne do të hanë bukën tonë dhe do të vishemi me rrobat tona. Vetëm na lër të mbajmë emrin tënd për të hequr trupin tonë. Po atë ditë filizi i Zotit do të jetë gjithë shkëlqim dhe lavdi, dhe fryti i tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi të shpëtuarve të Izraelit. Dhe ka për të ndodhur që ata që do të kenë mbetur në Sion, dhe ai që do të mbijetojë në Jeruzalem do të quhet i shenjtë. Do me thonë kushdo që në Jeruzalem figuroni shkruar ndër të gjallët. Kur Zotit të ketë lashën tira të bijave të Sionit, dhe të ketë zhduhur gjakun nga mesi Jeruzalemit me frymën e drejtësisë dhe me frymën e shfarosjes, atëherë Zotit do të krijojë mbi çdo banesë të malit Sion dhe në kuvendet e ti, një re tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri flakërues gjatë natës, sepse mbi tër lavdin do të ketë një mbrojtje. Dhe do të ketë një çadër që do të shërbej për të bërë hije kundër të nxehtit të ditës, si dhe për të shërbyer si strehë mbrojtje kundër furtunës dhe shiut.